Карбаңыз, бүгүн 2-август, күнгө 6-чу күн, Азаттык радиосун тыңдай баштадыңыз. Июль айынын соңку күндөрүндө Кыргызстанда электр энергиясын жайкы керектөө эң жогорку чекке жетти. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга эл аралык интернет трафикти жеткирүү боюнча убактылуу мамлекеттик монополия киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул арада Бишкектеги Энвер Гареев атындагы ботаникалык бактын жарымынан көбү куурап калганы талкуулар менен коштолууда. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалардын тегерегинде сөз кылабыз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 2022 жылы Орусия Украинага басып кирип, согуш ачкандан бери Москванын тастыкталган жоготуулары 121,507 адамга жетти. Согуштан аут болгондордун аты жөндөрү Медиазона, BBC радиосунун орус кызматы жана ыктыярчылар ачык булактарга таянып такташты. Медиазонанын эсептөөлөрүнө караганда өлгөндөрдүн саны болжол менен 165,000 адам болушу мүмкүн. Ачык булактарда бардык каза болгондор тууралуу маалымат камтылбайт, ал эми жаңы түшкөн маалыматтарды ыктыярчылар жана журналисттер толук тактай элек болушу мүмкүн. Бул орус армиясынын согуштагы чыныгы жоготуулары мындан алда канча көп болушу ыктымал экенин билдирет. Москва менен Киев майдандан аут болгон аскерлеринин санын ачык жарыялабайт. Ушуга окшош Украин долбоору Украин армиясынын жоготууларын 145,800 киши деп эсептейт. Алты апта Орусиянын президенти Владимир Путин Украина менен өткөрүлүп келаткан сүйлөшүүлөрдү жалпысынан оң баалай турганын билдирди. Бирок АКШ президенти Дональд Трамптын койгон шарты тууралуу эч нерсе айткан жок. 1-августта Валаам аралында Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко менен жолугушуу учурунда ал орус аскерлеринин Киевке жасаган кезектеги кандуу соккусу тууралуу да эч нерсе деген жок. Стамбулда бир нече жолу уюштурулган Украин-Орус делегацияларынын жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу Путин жүздөгөн адамдын мекенине кайтканын оң баалабай коюу мүмкүн эмес. Гуманитардык ниет менен биз каза болгон миңдеген украин аскеринин сөөгүн өткөрүп бердик. Бир нече ондогон өзүбүздүкүлөрдү кайтарып алдык деди. Путин сүйлөшүүлөрдөн көңүл калуу, ашкере үмүттөнүп алган учурда жараларын айтты. Украин президенти Владимир Зеленский Орусияга улам бир билдирүү жасоодон техникалык деңгээлдеги жолугушуулардан эми лидерлердин сүйлөшүүсүнө өтүүнү сунуштап, муну АКШ сунуш кылганын, Украина даяр экенин, эми Орусиянын даярдыгы зарыл болуп жатканын 1-августта Telegram каналына жазды. 28-июлда АКШ президенти Дональд Трамп Путинден аябай көңүлү калганын айтып, Киев менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн жөндөп баштоого 2 апта мурда берген 50 күндүк мөөнөтүн кыскартып, 10-12 күн деген шарт койгон. Апрель ТВ телеканалынын YouTube платформасындагы баракчасы иштебей турат. 2-августта ал жерде бул канал жеткиликтүү эмес деген жазууну көрүүгө болот. Быйыл 9-июлда Бишкектин Октябрь райондук сотунун судьясы Төлөндү Самаков Апрель ТВ-ны жабуу чечимин чыгарган. Чечимде аталган редакциянын бардык социалдык түйүндөрдөгү баракчаларын өчүрүү жана бөгөттөө талабы коюлган. Быйыл 24-апрелде Октябрь райондук прокуратурасы Апрель ТВ-га каршы райондук сотко кайрылганы белгилүү болгон. Редакция өкүлдөрү бул тууралуу доо арыздын көчүрмөсүнөн билгенин, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын кызматкерлери тергөөгө чейинки териштирүү жүргүзүп, телеканалдын ишмердүүлүгүнөн деструктивдүү фактыларды аныктаганы жазылганын кабарлашкан. Сот ишинин башталышына Республикалык психиатрия жана наркология борборунун телеканалдын алып баруучуларынын сарказмы, мимикасы бийликке болгон ишенимди жоготот деген бүтүмү негиз болгон. Экспертизанын мындай жыйынтыгы коомдо кызуу талкуу жараткан. Соттук териштирүү учурунда лингвист Алайбек Абдыкожоев телеканалдын материалдарынын башаламандыкка, зомбулукка жана кастыкка чакырыктарды көрө албаганын айткан. Ал журналисттердин ишинен өлкөдөгү окуялар тууралуу терс баа байкоого болорун, бирок ал мыйзам бузуу эмес экенин билдирген. Кыргызстанда дыйкандар иштеткен жер тилкеси үчүн социалдык фондко төккөн камсыздандыруу төлөмү боюнча жаңы эреженин мөөнөтү убактылуу токтотулуп, сентябрь айына калды. Бул тууралуу президенттик администрациянын маалымат саясаты кызматынын башчысы Дайырбек Орунбеков билдирди. Дыйкан чарбалар үчүн жаңы камсыздандыруу төгүмдөрү тууралуу билдирүүсүндө ал өкмөт 25 жылдын сентябрына чейин салык кызматына жана социалдык фондко бул мыйзамды аткарбай туруу тапшырмасын берди. Сентябрда жогорку кеңеш жумушка чыккандан кийин мыйзам мыйзамды карап чыгып, дыйкан чарва ээлерине оорчулук келтирбей турган өзгөртүү киргизери пландалган деп жазды. Буга чейин Орунбеков белгилегендей, дыйкандар соцфондко бир жылда бир жолу, мисалы ат башыда бир гектарга 191 сомдой төлөп келген болсо, жаңы мыйзам алыскы жана тоолуу ат башы, чаткал, алайкуу сыяктуу аймактарда жашаган элге оор келип, нааразы пикири жаратты. Анткени анда алыскы аймактарда жашаган дыйкандар 1-2 ай гана жер иштеткени менен жыл ичинде ар бир айга 1762 сомдон төлөшү керектиги бекитилген. Ал эми айыл чарба багытындагы жерге мүлк салыгы президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 2022 жылы 3 жылга токтотулган. Быйыл мындай жеңилдиктин мөөнөтү 2030 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги бул өлкөгө кирүүгө уруксаты бар жарандарга визанын мөөнөтү боюнча эскертме жарыялады. Элчиликтин социалдык түйүндөрдөгү баракчасына 1 августта сиздин АКШнын аймагында жүрүүгө уруксат берилген мөөнөтүңүз визанын мөөнөтүнө эмес, I-94 формасында көрсөтүлгөн дата менен аныкталат. Бул датадан ашуу эреже бузуу болуп эсептелет жана визанын жокко чыгарылышына, депортацияга жана келечекте виза алуунун бөгөттөлүшүнө алып келиши ыктымал деген маалымат жарыяланды. Мөөнөт тууралуу АКШнын бажы жана чек ара көзөмөл кызматынын расмий сайтынан билсе болору белгиленди. АКШнын мамлекеттик департаменти бир катар өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарына берилүүчү иммиграциялык эмес визалардын мөөнөтү кыскарганын быйыл май айында билдирген болчу. Чолпон Ата шаарында 1-3 август күндөрү рух санат, дүйнөлүк салттуу маданият жана музыка фестивалі өтүп жатат. Рух Ордо борборунда уюштурулган фестивалга маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги билдиргендей, 30 ашуун өлкөдөн келген жүздөй аткаруучу, изилдөөчү жана эксперттер катышууда. Министрлик бул иш-чаранын максаты дүйнөлүк маданий мурастын байлыгын көрсөтүү жана глобалдык маданий диалогту чыңдоо экенин кабарлап, рух санат, мурдагы салттуу музыка жумалыгынан эл аралык деңгээлге чыккан долбоор болуп эсептелерин, ал дүйнөнүн булуң бурчунан салттуу аткаруучуларды, дастанчыларды, кол өнөрчүлөрдү жана маданий ишмерлерди бириктирерин белгиледи.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешова айтып өттү. Кабарчыларыбыз топтогон башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Алгач жергиликтүү тема. Кыргызстанда электр энергиясын жайкы керектөө эң жогорку чекке жетти. Өлкөдө жай айларында суткасына орточо 25-30 миллион киловатт-саатка чейин электр энергиясы колдонулуп келсе, быйыл күн кескин ысыган күндөрү керектөө 44-45 миллион киловатт-саатка чейин жетүүдө. Бул Кыргызстандагы эң ири гидроэлектр станциясы. Токтогулда суунун азайышын шарттоодо. Адистер бул жагдайды калктын жана экономиканын өсүп жатканы менен байланыштырып, алдыдагы кыш айлары оор болоорун эскертип келишет. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан угаласыз. Энергетика министрлиги электр энергиясын жайкы керектөө эң жогорку чекке жеткенин билдирип, бул июнь айынын соңку күндөрүнө туш келгенин маалымдады. Министрлик учка ай сандарды да жарыялап, мунун себебин аба ырайынын ысык болуп жатканы менен түшүндүрдү. Мекеме маалымдагандай, жай айындагы эң чоң керектөө мурдагы жылдары 30 миллион киловатт-саатка чейин жетип турчу. Жайдагы рекордтук көрсөткүч 2023 жылы 38 миллион, 2024 жылы 40 миллион киловатт-саат болгон. Быйыл 24 июнда болсо, керектөө 44 миллион киловатт-саатка жетип олтурат. Энергетика министри Таалайбек Ибраев мындан улам жарандарды сарамжал болууга чакырды.
Өзүң өрөлүп көрүлү, почти 6-6.5 миллион киловатт-саатка көбүрөөк колдонуп атат да. Себеби Орто Азияда быйылкы жылы аябай ысык күндөрү сезилип атат да. Эмне айткыбыз керек? Муну менен эми биздин өзүбүздүн кыргыз мамлекетинде экономиканын өсүшүн байкасак болот да.
Маалыматта айтылгандай, жарыкты эң көп колдонуу Бишкек шаарында катталган. Борбордо суткалык керектөө дээрлик 9 миллион киловатт-саатка жеткен. Башка аймактарда деле өсүү андан кем калбайт. Энергетика министрлигинин энергобаланс жана электр энергиясын жоготууларды көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Айдар Байгазиев буларга токтолду.
Эгерде пайыздар менен карасак, эң чоң ошо көрсөткүч өскөнү бул Бишкек шаары, андан тышкары Баткен облус менен Ош облусунда байкалган. Бишкек шаарында 31.8% өскөн болсо, Баткен облусунда 21% өскөн, Ош облусунда 20% чейин өскөн.
Негизи электр энергиясын керектөө жылдан жылга өсүп жатканы чоң жаңылык эмес. Акыркы жылдары Кыргызстан кышкы керектөөдө да катары менен рекордторун жаңырткан. Өлкө жетекчилери жана тиешелүү мекеме башчылары муну улам-улам айтып, аны чечүү боюнча иштер алып барылып жатканын айтып келатат. Бирок Кыргызстандын өндүрүшү керектөөнү жаба албай келатат. Айталы, акыркы 3-4 жылда Кыргызстандын жылдык керектөөсү 15-17 миллиард киловатт-саат көлөмдү түзүп келди. Ошол эле маалда өлкөдөгү станциялар 12-14 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүп турду. Жетпеген ток башка өлкөлөрдөн сатып алынып жатты. Баштапкы эсепте 2025 жылы керектөө 18 миллиард киловатт-саатты түзөт деп мерчемделсе, өлкөдөгү гидроэлектр станциялар жана жылуулук электр борборлору 14,3 миллиард киловатт-саат өндүрөт деп күтүлүүдө. Жетишпегени, тагыраагы 3,9 миллиард көлөм кайра эле башка өлкөлөрдөн импортолмокчу. Энергетика боюнча эксперт Расул Үмбеталиев Азаттыкка берген комментарийинде буларга токтолду.
2 жыл мурун президент Саты Жапаров энергетика тармагына өзгөчө кырдаал киргизген. Бул энергетика министрине, энергетика тиги министрлигине мындай чоң-чоң кеңейтилген буларга укуктарын берген. Аны пайдаланбай, аны ишке албай мына бүгүнкү күндө электр энергияны биз элге толук кандуу камсыз кылып жатабыз. Мына 24-жыл мына 3 миллиард 600 - 3 миллиард 700 киловатт саат электр энергия жетиштик болду. Быйыл андан 4 миллиарддан ашык тиги жетиштик болот. Дегенде бул кескин түрдө электр энергия өндүрүүчү көлөмдү биз көбөйткөн жокпуз. Ушу негизинде азыркы кеңейтилген кризис уланып атат.
Расмий маалыматка ылайык, 2025 жылдын январына карата Кыргызстанда 1 миллион 585 миң абонент болгон. Андан берки саан жарыялана элек, бирок дагы өскөнү айтпаса да түшүнүктүү. Эксперт Жанышбек Кулумбетов биринчи радионун эфиринде мына ушул маселени белгилеп, үнөмдөө масштабдуу деңгээлде жүрүшү керектигин айтып өттү.
Биз 2010 жылы изилдөө жүргүзгөндө Кыргызстанда жылына 10 миңден ашык жаңы абоненттер кошулуп жаткан эле. Азыр болсо жылына 30 миңден жаңы электр энергиясын колдонуучулар кошулууда. Мындан сырткары жылына 10 миңден ашык жаңы имарат курулуп жатат. Алардын ичинде чоң имараттар, бизнес курулуштар, жеке үйлөр бар. Аларда электрди колдонуучу жабдуулар пайда болот. Анда жашап иштегендер да көп колдоно баштайт дегендей. Биз ошого даяр болушубуз керек. Биринчиден чыккан энергияны туура пайдаланууну үйрөнүшүбүз шарт. Экинчиден энергияны үнөмдөп колдонууга өтүүбүз керек. Жаңы курулуп жаткан имараттардын бардыгы энергияны аз пайдалана тургандай болуп салына башташы керек. Кышында жылуулук үчүн жайында муздатуу үчүн электр энергиясы аз колдонулгандай болушу кажет.
Абоненттер, башкача айтканда электр энергиясын керектөөчүлөр көбөйүп жатканы бир маселе. Ошол эле маалда айрым багыттарда ток колдонуу өскөнү да өзүнчө маселе. Дегенибиз 2022 жылы виртуалдык активдер жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Кыргызстанда криптовалютаны өндүрүүгө же майнингке уруксат берилген. 2024 жылдагы эсеп боюнча өлкөдө 25 крипто майнинг катталган эле. Бийлик бул боюнча түшүндүрмөлөрүндө Кыргызстандагы майнинг компаниялары электр энергиясын реэкспорт жолу менен алып жатканын, өлкөнүн энергетика тармагына күч келтирбей турганын билдиришкен. Бирок алар энергияны үзгүлтүксүз жана көп колдонгону бир топ түкшүмөлдөрдү жаратууда. Энергетик Расул Үмбеталиевдин ушул жөнүндөгү пикирине орун берели.
Өзү электр энергия жетишсиз болуп атса, анан кийин майнинг компанияларга берсе, бул туура эмес саясат. Бул эмне дегенде, майнинг компания бир чоң район, бир 5-6 айылдын колдонуучу электр энергияны колдонот. Анан айылда бир 5-6 кишиди пайда көрбөсө, калганда тиги эрле кетип жатпайбы электр энергия? Ошо майнингди ушундай мезгилинде вообще тыюу салыш керек. Жөнөкөй элдерге экономика жетип жатат.
Кыргызстанда ушул тапта 7 ири гидроэлектр станциясы жана 2 ири жылуулук электр борбору бар. Алардын кубаттуулугу 3892 мегаватт же 3,8 гигаватты түзөт. Энергетиктердин айтымында алдыңкы 10-15 жылда
өлкөгө мындан 2-3 эсе чоң кубаттуулук керек болуп калат. Кыргыз өкмөтү 2026-жылдын соңуна чейин Кыргызстанда 4 гигаватттык кубаттуулуктагы 48 гидроэлектр станциясын жана 5 гигаватттык 15 күн менен шамалдан энергия алуучу станцияларды куруу планын жарыялаган. Бирок муну ишке ашыруу кечеңдөөдө жана мындай көлөмгө 2030-жылдары барып чыгышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Эми башка баянга өтөлү. Кыргызстанда президент Жапаров федералдык интернет трафикти жеткирүү жана камсыздоо боюнча убактылуу мамлекеттик монополия киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул кантип ишке ашырылары жана кандай механизмдер колдонулары расмий айтыла элек. Быйыл жазда улутташтырылган Элкат компаниясына эларалык интернет трафикти Кыргызстанга жеткирүү жана өлкө аркылуу маалыматты транзит кылуу боюнча эксклюзивдүү укук берилди. Мамлекеттик монополия убактылуу 1 жылга киргизилүүдө. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Президент Жапаровдун жарлыгына ылайык, мындан 5 ай мурда улутташтырылган Элкат компаниясына эл аралык интернет трафикти Кыргызстанга алып келүү жана башка мамлекеттерге өткөрүү боюнча эксклюзивдүү укук ыйгарылды. Мамлекеттик монополия быйыл 15 августтан кийинки жылдын 14 августуна чейин өкүм сүрөт. Анын алкагында компания 1 жыл бою Кыргызстандын аймагына интернет трафикти жеткирүү, берүү жана башка мамлекеттерге транзит өткөрүү боюнча жалгыз оператор болуп саналат. Башка операторлорго интернет трафикти сатып алуу боюнча бардык келишимдерин 2 айлык мөөнөттө Элкат компаниясына өткөрүп берүү милдеттендирилди. Элкат компаниясынан жарлыктын мазмуну жана ага жараша аткарыла турган иштер тууралуу маалымат алуу мүмкүн болгон жок. Ушинтип убада берген компаниянын башкы директору Нурадил Баясов кийин соңку чалууларды жоопсуз калтырды. Башында кесипкой позициясын билдирүүгө макул болуп жаткан байланыш операторлорунун ассоциациясынын жетекчилиги да Элкат компаниясы менен кеп кеңештерди өткөргөндөн кийин мурунку пикиринен кайра чегинип кетти. Алар мындай чукул өзгөрүүнү бирикменин мүчөлөрүнүн ички талкуулары бүтө электиги менен түшүндүрүштү. Элкат компаниясы өзү мындан 5 ай мурда, февраль айында мамлекетке улутташтырылган болчу. Бакиевдин башкаруусунан бери талаштуу схемалар өкүм сүргөн компанияда атайын кызматтын тинтүүлөрү жана ээлерин камоолор менен коштолгон окуяларда президенттин иш башкармалыгы ага жаңы жетекчини дайындаган. Санарип өнүктүрүү министрлиги Элкаттын мамлекеттин карамагына өтүшү өлкөдөгү телекоммуникациялык инфратүзүмдү өнүктүрүү жана интернет кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча жалпы улуттук стратегиясынын бир бөлүгү болгонун билдирди.
Мамлекеттик көзөмөл албетте байланыш кызматтарынын баасын турукташтырууга жана тарифтердин ашыкча өсүп кетишине жол бербөөгө өбөлгө болот. Бул кардарларга пайдалуу. Мамлекеттин колдоосу өлкөнүн санариптик экономикасын өнүктүрүүгө жана жалпы телекоммуникация чөйрөсүн жакшыртууну шарттайт.
Деп билдирди министрликтин өкүлү Назира Турдалиева. Министрлик мамлекеттик монополиянын киргизилиши жөнөкөй колдонуучу үчүн кызматтын сапатына жана тарифине таасир кылбай турганына ишендирүүдө. Президенттин жарлыгында дагы бир олуттуу белги бар. Анда министрлер кабинети Акнет интернет провайдеринин 100% үлүшүн Элкат компаниясына өткөрүп берүү тапшырылган. Санарип өнүктүрүү министрлиги мындай чечим Элкат компаниясынын мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүү максатын көздөрүн билдирүүдө. Акнет компаниясы мурунку президент Сооронбай Жээнбековдун мезгилинен бери талаш тартыштын чордонунда калып, анын түптөөчүсү Кубан Ажымуденов таасирдүү аткаминерлердин кызыкчылыгындагы рейдерлик басып алуу болгонун билдирип келет. Натыйжада Ажымуденов соттолуп, миллиарддаган кирешеси бар. Ири шаарларда инфратүзүмдүк мүмкүнчүлүктөрү кеңири компания быйыл май айында мамлекеттин карамагына өтүп кеткен. Кыргызстандын байланыш операторлорунун ассоциациясы президент Жапаровдун жаңы буйругунан кийин комментарий бере элек, бирок 2024-жылы ушундай эле чечим Кыргызтелеком компаниясына карата чыгарылганда ассоциация кескин сын пикирин билдирип чыккан болчу. Ноябрда министрлер кабинети Кыргызтелекомду Кыргызстанда эл аралык интернет трафикти көзөмөлдөө боюнча бирдиктүү улуттук оператор деп аныктаган чечиминин долбоорун даярдаган. Буга компания өзү демилгеч болуп, эл аралык интернет транзитин көзөмөлдөө өлкөнүн маалыматтык коопсуздугу үчүн зарыл экенин, анда эмне жана кандай көлөмдө берилип жатканын көрүп туруу керектигин билдирген. Байланыш операторлорунун ассоциациясынын жетекчиси Салават Урмошев президенттик жарлыктын маалыматтык коопсуздуктагы күнгөй тескей жана өлкөдөгү интернет рынокко тийгизе турган таасири тууралуу көз карашын билдирүүдөн баш тартканы менен былтырдан бери чыккан эки чечимдин айырмасын үстүртөн түшүндүрүп берди. Ал былтыркы Кыргызтелекомго тийиштүү чечим менен учурдагы Элкат боюнча жарлыктын айырмасы чоң экенин айтат.
Ал долбоор болчу. Биз болсо ал долбоорго өзүбүздүн көз карашыбызды айтканбыз, пикирлердичи. Бул жарлык уже кол коюлуп ачыкка чыккандан кийин мен айтып атпайбы эмнечи. Бурунку долбоор ал только транзитке болчу да долборчу. Мисалы үчүн Кыргызстандан кирип, допустим, Өзбекстанга чыгаруу боюнча монополия болчу да. Ал долбоор ошойдон, долбоор бойдон калган алчы. Ошо ишке ашпай калды. А бул ошо тышкы трафикти да камтып атпайбы сол боюнча. Мисалы үчүн да бизге интернет Казакстандан келет да. Бул ошол Казакстандан келген интернеттин бардыгын тең Иркат компаниясы алып сатуучу болот да.
Санарип өнүктүрүү министрлиги Кыргызтелеком калып жаңы операторго артыкчылык берилгенин, Илкаттын өзүнөн маалымат өткөрүүчү оптоволокондук түйүндөрү бар интернет провайдер, эл аралык магистралдык байланыш оператору жана телекоммуникациялык тармак үчүн бизнес чечимдердин алдыңкы өндүрүүчүсү экендиги менен түшүндүрүүдө. Илкат 1994 жылы төптөлгөн Кыргызстандагы ири интернет провайдерлердин бири. Казакстан менен Кытайдан интернет алып келип өз кардарларына сатат. Ал сырттан интернет алып келүү, өлкө ичинде жергиликтүү операторлорго кардарларга жеткирип берүү жана инфратүзүмдүк мүмкүнчүлүктөрү боюнча Кыргызтелеком менен теңтайлашкан компания. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Бишкекте Ахымбаев көчөсүндө жайгашкан Инвер Гареев атындагы ботаникалык бактын жарымынан көбү куурап калды. Бул тууралуу алгач активист блогерлер видео тартып, аны мурунку жылдарга салыштырып айтып чыгышты. Ботаникалык бактын кызматкерлери болсо, кийин Азаттыкка маек куруп, илимий изилдөө институту деп эсептелген бактын дээрлик жарымынан көбү куурап, алмалардын айрым түрлөрү жоюлуп кеткенин ырасташты. Социалдык түйүндөрдөгү талкуулардан кийин ботаникалык бакчаны караган Улуттук Илимдер Академиясы аталган мекемеде ири оңдоп түзөө иштери башталганын, өсүмдүктөрдүн түрлөрүн сактап калууга өзгөчө көңүл бурларын билдиришти. Узаган аптада аталган бакка кесиптешим Наргиза Асекова да баш багып, абалы менен таанышып келди.
Жулунган бадалдар, топтолгон таштандылар, кураган бак дарактар. Бишкектин өпкөсү боло турчу ботаникалык бак учурда кагырап турат. Адистер, убагында арыктар салынбай, тешилүү кызматкерлер жетишсиз болгондуктан ботаникалык бактын дээрлик жарымынан көбү каралбай калганын айтышууда.
Ахунбаев атындагы көчөдө жайгашкан Энвер Гареев атындагы ботаникалык бак 1938 жылы негизделген. Дээрлик 150 гектар жерди ээлеген бакчада 6800дөй бак дарактардын түрү бар. Ботаникалык бактын башкы бухгалтери Тынчтыкбек Абдыжапаров бакчанын ичинде ондогон жылдар бою арыктар салынбагандыктан бак дарактарга суу жетпей куурап жатканын айтты. Бул маселе соңку күндө соц тармактарда дагы талкууну жаратып жатат.
Грубо айтканда бир 70-80% өлдү. Мисалы ушул участокто алыс барбай, ушул родо эң көп зыян тарткан ушул участок болуп атат. Родовый комплекс деп коет ушул жерде. Бул жерде ар бир роттору менен тигилген, сонун план менен салынган сат болчу убагында. Ошо суун жетпегенден ошол роттордун кыскарып, кээ бир роттордо мисалы дикий баягы алмалары бүт өлдү кыскасы. Жок алар. Өзүңөр билесиңер, сайдын үстүнө курулган бутсат. Эски сайдын орду. Мындай атайын лотоктор болбосо суу жерге сиңип кете берет любой жерден. Ошон үчүн суу жетпей атты.
Илимий изилдөө институту катары эсептелген ботаникалык бакты тейлей турчу кызматкерлер дагы жетишсиз. Башкы бухгалтер Тынчтыкбек Абдыжапаровдун айтымында айлык аздыгынан кызматкерлер көпкө кармалбайт. Ушул тапта 150 гектар аймакты тейлегенге бери дегенде дагы 90 кызматкер жетпейт.
Бизге мисалы 91-90 жылдары ушул эле жерде ушу 150 гектар жалпы аянтка 262 киши иштечкен. Азыркы күндө ошол эле жерде 68 киши бар. Элестетсеңер канча эсе кыскарган.
1992-93 союз курагандан кийин же кара ряд бизге берилген рабочийлер да жок болчу, бизде жумушчулар ошолорду алганга бүт 30 жылдан бери өсүп джунгли болуп кеткен, честно говоря.
Дейт илими изилдөө институтунун окумуштуу катчысы Айша Турбатова. Ботаникалык бак улуттук илимдер академиясына караштуу мекеме. Ушул жылдын башында ага өзгөчө корголуучу жаратылыш аймагы макамы берилген. Улуттук илимдер академиясы бул жайды жаңылоо үчүн ири долбоор башталганын, анын алкагында комплекс толугу менен оңдолуп түзөлөрүн билдирди.
99,741,000 каралды. Мунун ичинен 5,000,000 сооружениялар ремонтуна, 15,000,000 газификация кылганга. Бирок ага азыр тендер бериле элек, тендер берип туруп анан жазайбыз. Ирригацияны оңдоого тендер берилип уже иштеп атат. 79,741,378 сом каралды. Мунун ичинен 39,000,000 иштелди, жумуш аткарылды да. Калган аткарылып атат. Ушул жылдын акырына чейин бүтөбүз деп аракет кылып атышат. Иштер жүрүп атат.
Дейт ботаникалык бак илими изилдөө институтунун башкы бухгалтери Тынчтыкбек Абдыжапаров. Илими изилдөө институтунун окумуштуу катчысы Айша Турбатова ботаникалык бакты каптаган бадал, отоо чөптөр жулунганын, кийинки кезекте куурап же ооруп калган бак дарактар кыйларын айтып, алардын ордуна илимий коллекцияга кирген бак дарак өсүмдүктөр тигилерин билдирди. 2023 жылы мартта президент Садыр Жапаров ботаникалык бакка баш багып, аны реконструкциялоону тапшырып, бул жайдын илимий бөлүгүнө көбүрөөк көңүл бурулушу керектигин билдирген. Ошол эле маалда бакта жарандардын эс алуусу үчүн бардык зарыл шарттар түзүлүп, шаардыктардын жана Борбор калаанын конокторунун сүйүктүү эс алуу жайына айланышы керектигин белгилеген. Ал эми экологтор ботаникалык бакчаны оңдоп түзөөдө анын илимий изилдөө институту деген статусун сактап калуу зарылдыгын белгилешет.
В городе мы наблюдаем, что происходит дефицит кадров.
Шаарды жашылдандырууда кандай өсүмдүктөрдү пайдалануу керектигин түшүнгөн кадрлардын аздыгын байкап жүрөбүз. Кыргызстан чоң чакырыктардын алдында турат. Кургакчыл жылдар болуп жатканын көрүп жатабыз. Бул жакта муниципалитет менен ботаникалык бактын кызматкерлери жашылдандыруу боюнча өсүмдүктөрдүн түрлөрүн тандоодо бирге иш алып барышы керек. Бир гана климат эмес, алар кайсы бак дарактар чаңга, газга, түрдүү ооруларга туруштук бере аларын изилдеп, тандап, сунуш берип туруш керек.
И выдают какие-то рекомендации.
Дейт эколог Дмитрий Переяславский. Экологдордун айтымында башка өлкөлөрдө ботаникалык бактарда чакан коруктарды түзүп коюшат. Ал эми Гареев атындагы ботаникалык бак буга чейин көптөгөн канаттуулар кыштап кеткен жай болчу. Адистер бакты реконструкциялоодо анын уникалдуулугун сактоо жагына көбүрөөк басым жасалса деп үмүттөнүшөт. Наргиз Асекова, Азаттык.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үрөтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызмат этип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден сайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылыштарынын алгачкы бөлүгүн уктуңуз. Бул чыгарылыштарда мен Эрнис Нурматов алып баруучу болуп жатам, ал эми үн режиссер Даниил Бекбоев болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз.